Далей на наших хвалях перадача «Вольная студія». Новыя словы пра звыклыя рэчы. 29 кастрычніка ў Менскім музеі гісторыі беларускай літаратуры адбылася прэзентацыя анталогіі «Расстраляная літаратура», што выйшла ў свет у знанай серыі «Беларускі кнігазбор». У кнігу ўвайшлі творы 67 беларускіх пісьменнікаў, знішчаных у гады камуністычнага тэрору. Прадмову да гэтага ўнікальнага выдання напісаў гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч, з якім пасля прэзентацыі сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Анатоль, сёлета на міжнародным пісьменніцкім форуме ў Марселі я пазнаёміўся з адной іспанскай паэткай, прыхільніцай, як і я, творчасці Федерика Гарсія Лоркі. Яна заўважыла, што расстрэл фалангістамі паэта ў 1935 годзе быў вялікім ударам па новай іспанскай літаратуры. А калі я сказаў, што ў Беларусі за адну ноч расстралялі 20 пісьменнікаў, а ўвогуле 67, яна ўсклікнула: «Гэта немагчыма, гэта неверагодна». Аднак жа было магчыма. Скажыце, з чым у гісторыі сусветнай літаратуры можна параўнаць гэтае вынішчэнне пісьменніка ў Беларусі ў 30-е гады?
Я, Міхалі, не магу знайсці ніякай аналогіі ў сусветнай гісторыі. Скажам, у гісторыі праславіўся расійскі імператор Мікалай Палкін, які загнаў у войска Тараса Шаўчэнку, Бестужава-Марлінскага, нашага Францішка Савіча, які загнаў у сібірскую ў вязніцы Адоеўска Вільгельма Кюхельбекера ды іншых, але я не помню, каб за царом Мікалаем, гэтай дыёзнай для расійскай гісторыі і культуры асобаю, пісьменнікаў расстрэльвалі. Мы помнім, што быў асуджаны Фёдар Дастаеўскі, але над ім смяротнай кары не ўчынілі, адправілі ў мёртвы дом. У Еўропе я такога не ўспомню. Магчыма, недзе ў Азіі было.
У сваёй прадмове вы параўноўваеце два дзяржаўныя тэроры, польскі і савецкі. Польскі ў Беларусі заходняй, савецкі ў Беларусі ўсходняй. У адносінах да беларусаў гэтыя рэжымы былі абое-рабое, ці ўсё ж картуз-бяроза мела некія перавагі перад гулагам?
Вядома, мела перавагі, бо тыя, хто трапляў у ГПУ, потым НКВД, яны знікалі бясследна. Усе ж вязні картузскай бярозы мелі, хоць абмежаваныя, але кантакты са сваімі сем'ямі. І ўжо дакладна вядома, што ніякія двойкі і тройкі не маглі ім выносіць прысуды, толькі законны, устаноўлены канстытуцыяй краіны суд. У Польшчы ўсё ж такі была адвакатура. І Казімір Петрусевіч, які бараніў Якуба Коласа на пачатку стагоддзя, у 30-х гадах бараніў Максіма Танка ў судзе. Ці ў канцы 20-х гадоў бараніў у судзе Антона Луцкевіча. У Савецкім Саюзе і ўсё судовае разбіральніцтва цягнула. Ну, от сілы 15 минут.
Недавно на нашем радио Радзім Гарэцкі рассказывал, як расстрэльвалі Максіма Гарэцкага. З ім разом еще 40 человек было расстреляно, и рашэнне об гэтым было вынесено за 15 хвілінаў 40 человекам. Спадар Анатолі, хронологічныя рамки книги «Расстреляная літаратура» 1920-1952 годы. У 20-м был расстреляны прозаик и публіцист Фабіян Шантер, у 52-м публіцист і выдавец Янка Філістовіч. 32 гады тэрору. Але ж савецкая ўлада існавала больш за 70 гадоў. Ці можам мы з пэўнасцю сёння сказаць, што паза гэтым 30-годдзям знішчэнняў больш забойстваў палітычных не было?
Нельга сцвярджаць адназначна, што паза гэтымі часовымі рамкамі быў тэрор, але што былі загадкавыя смерці, як мастак Лявон Баразна, як літаратуразнаўца і гісторыя гісторык літаратуры Мікола Прашковіч, гэта было. І да гэтага часу мы не маем адказу на пытанне, якая ж прычына смерці гэтых людзей.
На прэзентацыі кнігі ў музеі гісторыі беларускай літаратуры прагучала, што ў кнізе «Расстраляная літаратура» магло б быць яшчэ адно імя – Янка Купала. Прызнацца, я дык і трохі і разгубіўся. А вы як лічыце?
А чого тут губляцца? Нам вядомыя тэксты тых пасланняў у Крэмль, якія пасылаў выступаў Пантелейман Панамаренко, у якіх ён прасіў Сталіна павялічыць колькасць рэпрэсаваных па першай катэгорыі, гэта значыць расстраляных. Нам вядомы яго данос, дзе ён апісвае сітуацыю у пісьменніцкім асяроддзі і дзе дае адмоўныя характарыстыкі і Купалу, і Коласу. Прозвішча Купалы, яго творы можна было ў гэтую кнігу занесці, калі б для нас адкрыўся прэзідэнцкі архіў Расіі. Менавіта туды перайшлі дакументы, якія захоўваліся ў архівах ЦК КПСС. Мы там знайшлі б, магчыма, нейкія аператыўныя данесенні на імя Берії, санкцыі на распрацоўку акцыі дзеля знішчэння Купалы. Бо у Менску былі названы вуліцы імем Гаруна, імем Ластоўскага, і адна з вуліц была названа імем Івана Луцкевіча. Гэты збег у гучанні прозвішча Луцкевіч, Іван Луцкевіч і Іван Луцевіч вось часта блытаў НКВДістаў. І калі з Менска паступіў лавестка, што ў Менску ёсць вуліца Івана Луцкевіча, гэта было аднесена на рахунак Івана Луцевіча, Янкі Купалы. Ну, а гэта быў смяротны грэх. І заўважце сабе, Купала прыязджае ў Маскву напярэдадні свайго 60-годдзя, якое ніякім родам бальшавікі не мерацца, не важацца святкаваць, і ён прыязджае запрошаны на паседжанне нейкага там камітэту па падрыхтоўцы 60-годдзя Якуба Коласа. Такім чынам, канцу чэрвеня 1942 года бальшавікі ўжо спісалі Янку Купалу са свайго рахунку. Пакуль жа няма дакументаў, мы можам толькі кіравацца такім слабым аргументам, як унутранае перакананне.
Як вы лічыце, хто і што павінны зрабіць дзеля таго, каб гэтыя дакументы выцягнуць на белы свет?
Гэтыя дакументы на белы свет можа выцягнуць толькі верхоўная ўлада сучаснай Беларусі. Калі верхоўны кіраўнік Беларусі звернецца афіцыйна да верхоўнага кіраўніка Расіі.
Вы лічыце гэта магчыма ў справе Купалы?
Я лічу, што гэта немагчыма. Трэба разумець характар улады. Яна хацела б гэтая ўлада адкараскацца ад злачынстваў папярэдніцы.
Пра адносіны сучаснай беларускай улады да злачынства улады савецкай мы яшчэ паговорым, а цяпер пакуль вернемся да кнігі «Расстраляная літаратура». Мне падумалася, што мог быць прадстаўлены ў кнізе і Расціслаў Лапіцкі, які пісаў вершы і за арганізацыю антысавецкай арганізацыі, на Мядзельшчыне быў расстраляны ва ўрочышчы «Красны беражок» пад Вілейкай у 1952 годзе. Скажыце, а якімі імёнамі вы маглі б дапоўніць вось гэты спіс знішчаных творцаў? Вось у кнізе 67 імёнаў.
Можна было б яшчэ прадставіць мінімум 20 аўтараў. Сам спіс пісьменнікаў, якія былі расстраляныя, загінулі ў ссылках, турмах, на высылцы, значна больш. У кнізе не прадстаўлены імёны літаратурнага крытыка і публіцыста Хацкаля Дунца, крытыка Сымона Куніцкага, паэта Александра Сака, публіцыста Петра Хатулёва, паэта Макара Шалая, рэдактара савецкай Беларусі Паўла Шастакова, аднаго з заснавальнікаў беларускага перыядычнага друку Францішка Умястоўскага, Хведара Імшэнніка, супрацоўніка нашай Німы, наогулдаследчыка літаратуры пачатку 20-го стагоддзя Александра Шлюбскага, паэтаў Яна Субача, Янкі Чабора, Сергея Мурзо, Васіля Леанідава. Можна яшчэ называць імёны людзей, чые творы не трапілі ў гэтую кнігу.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Сёння яе госць – гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч.
Спадар Анатолі, напярэдадні дзядоў, галоўная афіцыйная газета «Беларусь сьогодня» у асобі яе галоўнага рэдактара Паўла Якубовіча выступіла з прапановай перастаць хаваць праўду пра курапаты. Што, на вашу думку, гэта азначае?
Гэта наогул вельмі цікавы артыкул спадара Якубовіча. Я сказаў бы, вельмі цынічны артыкул. Гэта проста забойча гучыць некаторыя. Курапаты не места поиска історичнай правды. Я гэта разумею.
зразумець.
Далей, ён называе тых артадоксаў камуністычных, якія казалі, што гэта паклёб, гэта няпраўда, публікацыя Пазняка і Шмыгалёва «Курапаты дарога смерці». Ён называе іх немала немнога защитнікамі чужого мундзіра. Ды яны былі абаронцамі свайго бальшавіцкага мундзіра. З другога боку, гэтая дзяржава, і чытайце тую самую савецкую Беларусь, чамусьці лічыць сябе праваперыемніцай сталінскай БССР, сталінскай ССР, калі тычыцца, скажам, другой сусветнай вайны, лінія Сталіна. Скажыце, гэта што? Ці не ўзнаўленне ў пэўным сэнсе, ці не ўзвышэнне сталінскай эпохі? Ці не абельванне яе? Вось такая двуаблічнасць пазіцый афіцыйных ідэолагаў сучаснага рэжыму.
І ўсё ж Павел Якубовіч у адрозненне, скажам, ад энцыклапедыі гісторыі Беларусі, адназначна прапануе прызнаць, што ўсё ж такі ў курапатах ляжаць ахвяры сталінскіх рэпрэсій. Як вы лічыце, пры гэтай уладзе ў курапатах, каб не было той самадзейнасці, пра якую кажа Якубовіч, ці можа быць узведзены мемарыял, які будзе знаходзіцца пад аховай і пад апекай дзяржавы?
Па-першае, спадар Якубовіч не гаворыць, што там трэба паставіць такі ж помнік, як паставілі ахвярам грамадзянскай вайны ў Іспаніі. Ёсць неспрэчныя доказы, што там ляжаць палякі, скажам. Вось тая расчоска знойдзеная, і на ёй даты стаяць 25.04.40. Гэта сюжэт для фільма Анджэя Вайды, які зняў Катынь, яму можна зняць курапаты. Чэньшке сонхвіле вэнжэня, мысль о вас даправадзе мне до распачы. Чалавек думае пра сваю сям'ю. І назаўтра ж піша. Расплакал ім сень, чэньшкі дзень. Вось сюжэт паэмы, трагедыі чалавека. І разнайшлі распіскі, скажам, Моўшы Крамера і Мардыхая Шулескіса. Нельга гэтага адмаўляць, таму што і Ізраэль пільна сочыць, і Польшча пільна сочыць, і Літва пільна сочыць, і гэта разлічана на Вонкава. Ну, факты нельга адмаўляць.
Я разумею, вось, ну, з гэтым прызнаннем зменіцца стаўленне дзяржавы да курапатаў ці не?
Я з гэта не выводжу, таму што за круглым сталом ксёндз Ігар Лашук сказаў, што гэта быў, мог бы быць помнік узведзены за народнае ахвяраванне. І гэтую ідэю падхапіў загадчык Цэнтру Інстытута гісторыі Акадэміі навук Мікалай Смяховіч. Асоба даволі афіцыйная. Дзяржава умывае рукі. Мала таго, спадар Якубовіч кажа, што курапаты гэта не месца пошуку гістарычнай ісціны. Спадар Якубовіч кажа, што сталінщина ўжо даўно стала гісторыяй. Якубовіч катэгарычна супраць суду над сталінізмам. Такім чынам мы бачым дваістасць. З аднаго боку, разлічана на вонкавых гаспажыўца прызнанне гістарычнай ісціны, з другога боку, нежаданне дзяржавы адгарадзіцца ад злачынства ў сталінізму і не даць дэмакратычнай грамадскасці правесці суд над сталінізмам.
Дзякую за гутарку.
Гостем Міхася Скоблы ў вольнай студыі быў гісторык літаратуры Анатолій.